funkciju i sudski sistem, a takođe i svoje ustavno sudstvo. Pored zakonodavne funkcije i nadležnosti, sve autonomije imaju i ovlašćenja u sferi izvršenja, staraju se o izvršavanju zakona pa shodno tome i donose propise, kako za izvršenje svojih zakona, tako i onih koje donosi država. Ova izvršna funkcija autonomije je samostalna, mada se autonomnim jedinicama mogu i delegirati određene administrativne funkcije koje su u nadležnosti države ili centralne vlasti, kao u Španiji ili Italiji. Iako je autonomija samostalna u sferi izvršenja, ova njena funkcija može da bude više ili manje ograničena od strane centralne državne vlasti ili podvrgnuta njenom nadzoru. To je slučaj sa autonomnim zajednicama u Španiji, ali i Italiji, Portugaliji i SL, gde vlada imenuje delegata koji upravlja administracijom na teritoriji autonomne zajednice i daje instrukcije za rad organa autonomnih zajednica, s tim da kontrolu nad radom ovih organa vrši i Ustavni sud ili sa Alandskim ostrvima na kojima funkcionišu i određeni upravni organi Republike Finske koji izvršavaju, primenjuju propise iz oblasti bezbednosti, poreza, carina, pošta, telekomunikacija i dr. 3. Nastanak i razvitak autonomije u Srbiji. Autonomije su nastale kao deo ustavnog uređenja socijalističke Srbije i ustanovljene su i garantovane još Ustavom FNRJ od 1946. god, a posebno Ustavom NR Srbije od 1947. god. Od tada pa do danas na teritoriji Srbije postoje i održavaju se dve autonomne jedinice sa svojim specifičnostima, iako su tokom svog razvitka pretrpele određene promene koje su bitno uticale na njihov pravni i politički status. Te dve autonomne jedinice su pokrajine Vojvodina i Kosovo i Metohija, ova druga se prvobitno zvala Kosovsko-metohijska oblast. One su od početka dobile status političko-teritorijalnih jednica koji je drastično narušen ustavnom reformom s početka 70-ih godina HHVK, uspostavljanjem jednog netipičnog modela autonomije koji nije imao uzora u teoriji i uporednoj političkoj praksi. Vojvodina je istorijskim razvitkom još od 17. veka dobijala karakteristike posebne ekonomske i društvene strukture sa izraženim nacionalnim i kulturnim specifičnostima, da bi u novijoj istoriji ta ideja i o njenoj autonomiji dobila jači podsticaj u toku narodno-oslobodilačkog rata protiv fašizma i uspešno izvedene socijalističke revolucije na tlu prve Jugoslavije. I na Kosovu i Metohiji se razvila autonomija zahvaljujući nacionalno